Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta. U poslanici Efescima u drugom poglavlju od 18. stiha. Jer njegovim posredstvom i jedni i drugi imamo pristup k Otcu u jednom duhu. Pitam se, da li si primetio kako je ovaj mali stih u stvari veoma veliki, odnosno važan? On je kao maleni atom, u sebi nosi trojstvo. Jer njegovim posredstvom, Hristovim, i jedni i drugi imamo pristup k Otcu, Bogu Otcu, u jednom duhu, Svetom duhu. Pored toga, Jevreji i neznabošci su u istom položaju kao grešnici i imaju jednak pristup Bogu. To je divna privilegija za svako ljudsko biće. U Rimljanima u 5. poglavlju apostol Pavle jasno govori da je opravdanje verom dobrobit dostupna svima. Kroz Isusa Hrista imamo pristup Bogu i to je divno. Ne mislim da ovo znači kako bezobzirno možemo da uletimo u Božje prisustvo. Ovo nam pruža privilegiju da kroz Gospoda Isusa Hrista imamo pristup Otcu. Svaki vernik ima pristup Bogu isto koliko i svaki drugi vernik. Ljudi me pitaju, zašto nekoliko ljudi nisam izabrao da se mole za mene kad sam imao moju borbu sa rakom? Zašto sam sve molio da se mole za mene? Učinio sam to jer verujem da su vernici sveštenstvo, odnosno da svi vernici imaju pristup Bogu. Smisao zidanja. Tako dakle, niste više tuđinci i došljaci, nego ste sugrađani svetih i domaći Božiji, nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni temelj je sam Hristos. Pavle podsjeća vernike potekli iz neznabožaca da iako su bili stranci i otuđeni od Boga, njihov sadašnji položaj je beskrajno poboljšan. Oni više nisu tuđinci i došljaci stranci. Sada su sugrađani svetih. Sveti se ne odnosi na starozavetne svete. Sveti se, neznabožačkim poreklom, su sugrađani novozavetnih jevrejskih vernika, drugih članova Hristovog tela. Oni pripadaju domaćim članovima, nisu sluge, već srodnici, jer su članovi Božije porodice. Oni su njegova draga i voljena deca. Piše vam, dečice, jer su vama gresi oprošteni zbog njegovog imena, kaže 12. stih 2. poglavlja 1. poslanice Jovanove. Mi smo dečica. Ovo je novi odnos, odnos koji je bio stran i nepoznat u Starom Zavetu. Čak je i Davida, čoveka po Božijem srcu, Bog zvao moj sluga David, kako piše 2. knjiga Samuilova, 7. poglavlja, 8. stih. A o Mojsiju je Bog isto tako govorio moj sluga, kao na primjer u 7. stihu 12. poglavlja 4. knjige Mojsijeve. Ovo pripadništvo se ne odnosi na Izrael i zemaljski Jerusalim, nego na nebo. Naše carstvo, građanstvo je međutim na nebesima, odakle i spasitelja očekujemo, Gospoda Isusa Hrista, kaže poslanica Filipljanima, 3. poglavlje, 20. stih. Sada smo sugrađani. Sada pripadamo nebu. Reč carstvo može adekvatno da se promeni u građanstvo, odnosno građansku pripadnost. I baš tako je i prevedena u američkoj standardnoj verziji u jednom od prevoda. Neko je to također lepo preveo ovako: naš dom je na nebu. Sazidani smo na temelju apostola i proroka, pod navodnicama. Ovo je važno. To ne znači da su apostoli i proroci bili temelj, nego da su oni lično postavili temelj. Prva crkva je svoju doktrinu gradila na onome što su apostoli učili. Bili su istrajni u apostolskoj nauci i zajednici, u lomljenju hleba i u molitvama, kaže 42. stih drugog poglavlja dela apostolskih. U 20. stihu je veoma mnogo kazano o identitetu proroka. Da li su oni novozavetni ili starozavetni proroci? Činjenica da su u istoj kategoriji sa apostolima, bez nekog posebnog određenog člana, govori o tome da su oni novozavetni proroci. Mislim da ćeš za ovo naći potvrdu kada dođemo do trećeg poglavlja. A ugaoni temelj je sam Hristos. Ovo nam pokazuje da je Hristos stena na kojoj je sazidana crkva. Pavle sasvim jasno govori, jer niko ne može da postavi drugi temelj sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos, kako kaže prva poslanica Korinćanima, 3. poglavlje, 11. stih. Petar to ovako izražava. Zato u pismu stoji: Evo postavljam ugaoni kamen na Sionu, izabran i dragocen, i ko u njega veruje neće se postideti. Tako njegova dragocena vrednost služi na dobro vama koji verujete, a za one koji ne veruju, kamen koji odbaciše zidari, taj posta kamen ugaoni, i kamen spoticanja i stena sablazni, na koju se spotiču oni što se ne pokoravaju reči, na što su i određeni. Ovo je prva poslanica Petrova, drugo poglavlje, od 6. do 8. stiha. Važno je zapaziti da apostol Petar kaže da je Hristos ugaoni kamen. To znači da je apostol Petar shvatio šta znače reči koje mu je Hristos uputio. I ja ti kažem da si Petar, i na toj steni sazidaću crkvu svoju, i vrata adova neće je nadvladati. Ovo je 18. stih 16. poglavlja Evanđelja po Mateju. Isus je govorio o sebi. On je stena na kojoj je sazidana crkva. Apostoli i proroci postavljaju temelj, a Hristos je ugaoni kamen, stena, na kome je sva zgrada sastavljena te izrasta u sveti hram u Gospodu, na kome se i vi u duhu zajedno uziđujete u stan Božiji. Očigledna je analogija sa starozavetnim hramom. Ipak u ovoj analogiji imamo i kontrast. U Jerusalimskom hramu je bilo nekoliko različitih delova građevine. Međutim, ne verujem da apostol Pavle ovde misli na te različite delove. On misli na to da je svaki pojedinačni vernik uklopljen u celokupnu građevinu. Petar je to isto tako izrazio kada je napisao da smo mi kamenje ugrađeno u duhovnu kuću. Ovo je 5. stih 2. poglavlja prve poslanice Petrove. Apostol Pavle o crkvi govori kao o hramu koji je trenutno u zidanju. Ovo je vrlo zanimljivo jer je u Pavlovo doba Irodov hram bio nedovršen. On se već u vreme Gospoda Isusa zidao 40 godina, a uništen je 70. godine posle Hrista. Čak i kada je razoren, ni tada gradnja nije bila sasvim dovršena. Izrasta u sveti hram u Gospodu. Raste u svetinju u Gospodu. Ovim nam se potvrđuje činjenica da je još uvek nedovršen. Struktura je također drugačija. To nije prosto stavljanje kamena na kamen. Ovaj hram raste. Bog uzima mrtav materijal, mrtav u gresima i prestupima i daje mu život. živo na novorođeno kamenje uzrasta u živi hram. Solomonov hram je bio sazidan bez zvuka čekića. Tako je isto Sveti Duh tiho mrtvog grešnika kroz obnovljenje i krštenje stavio u živi hram. Jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo, bili Judeji ili Grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni, kaže 13. stih 12. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Imamo sveti hram ili svetinju. Svet je zato što u njemu prebiva Sveti Duh. Krštenjem u Svetom Duhu spaseni grešnik se stavlja u Gospoda. Duh Sveti se nastanjuje u verniku, a vi niste sasvim u telu, nego u duhu, ako Duh Boži stvarno obitava u vama. Ko pak nema duha Hristova, taj njemu ne pripada, kaže 9. stih 8. poglavlja poslanice Rimljanima. Crkva, Hristovo telo, jeste prebivalište, trajni hram Boži u duhu. Kada se vernici okupe u nekoj građevini na bogosluženju, tu je i Sveti Duh. U tom smislu Bog je u toj građevini. Ali kada svi vernici odu iz grada i Bog je napusti, Bog ni u jednoj crkvenoj zgradi nije ništa više nego u bilo kom baru. Danas se Bog nastanjuje u vernicima, a ne u zgradama. Već smo kazali da Bog nikada nije stanovao u građevinama napravljenim rukama, nego da je to paganska filozofija koja Boga postavlja u građevine koje su stvorile ljudi. Cilj crkve kao hrama jeste da otkrije prisustvo i slavu Boga na zemlji. Kada se vernici okupe u crkvi, to treba da ostavi utisak na ljude iz sveta, čak i u ovom dobu, da je Bog u svom svetom hramu. Svet treba da osjeti da je moguće pronaći Boga na crkvenom bogosluženju. Moje pitanje glasi, može li to? Možda bi više ljudi bilo privučeno u crkvu kada bi bili sigurni da je Bog tu prisutan. Treće poglavlje. Tema. Crkva je tajna. Objašnjenje tajne. Definicija tajne. Molitva za silu i znanje. Ovo je posljednje poglavlje u doktrinarnom delu ove poslanice. Saznali smo da je crkva telo i da je hram. Sada ćemo vidjeti da je crkva i tajna. Dozvoli da dam uvodnu reč o tome šta to znači kada kažemo da je crkva tajna. Bilo je veoma ozbiljnog nerazumevanja i pogrešnog shvatanja u vezi sa crkvom kao tajnom. Reč tajna u sebi nema nikakve sličnosti sa modernom konotacijom nekog detektivskog romana. U tom smislu tajna je nešto što prethodno nije bilo otkriveno, već se sada obelodanjuje. U tom smislu, crkva je ono što u Starom Zavetu nije bilo otkriveno, nego se otkriva samo u Novom Zavetu. Moffat reč tajna prevodi kao božanska tajna, jedan drugi prevodilac Weymouth kao reč istina. Meni se dopada izraz božanska tajna. Božanska tajna je bilo nešto što Bog nije otkrivao sve do izvesnog trenutka. Sada je spreman da otkrije. Ovo nema nikakve veze sa misterijama kao što su one o kojima su pisali Conan Doyle ili Agatha Christie. Kao što sam ranije spomenuo, dok smo razmatrali tajnu u prvom poglavlju. U našem vremenu postoje dve krajnje tačke gledišta u vezi sa tajnom crkve. Ali moram reći da ta dva gledišta za mene predstavljaju tajnu. Jedna ekstremna grupa zanemaruju otvorenu Pavlovu izjavu da crkva nije otkrivenje staroga zaveta. Oni crkvu tretiraju kao nastavak Izraela. Ovo je poznato kao zavetna teologija. Sva obećanja koje je Bog dao Izraelu, oni prisvajaju i primenjuju na crkvu. Pre nekoliko godina, dr. Henry Ironside mi je pokazao Sveto pismo koje je koristila grupa koja je zastupala gledište zavetne teologije. U knjigama starozavetnih proroka oni su iznad nekih poglavlja stavili naslov Blagoslovi za crkvu. Iznad drugih poglavlja je stajao naslov Prokletstvo za Izrael. Baš je zanimljivo da crkva uzima blagoslove, a prokletstva ostavlja Izraelu. Istina je da se i blagoslovi i prokletstva odnose na Izrael. Druga grupa već neopravdan akcenat stavlja na Pavlove izjave. Otkrivenje mi je obznanjena tajna i moje shvatanje o Hristovoj tajni. Oni tajnu sada tretiraju kao neko posebno otkrivenje koje je dato apostolu Pavlu. Ovo je poznato kao hiperdispenzacionalizam. Kao rezultat ovoga, došlo je do kobne prakse premeštanja početka crkve na neki sad datum posle Pentekosta. Na toj kliznoj skali od nekoliko predloženih datuma, čim jedan od njih postane neodrživ, prihvata se neki drugi. Ovo svojatanje superiornog znanja je dovelo do duhovnog ponosa. Crkva nije bila otkrivena u Starom Zavetu. Kada je otkrivena, otkrivenje nije ostalo ograničeno na apostola Pavla. Jedan profesor koga sam imao na teološkom fakultetu pokušao je da prati trag crkve sve do Edenskog vrta. Ali crkva se ne nalazi u Starom Zavetu. S druge strane, čovjek mora da prizna da se nešto dogodilo dana Pentekosta. Tog dana Sveti Duh je počeo da formira telo vernika. To će se nastaviti sve dok se crkva ne podigne sa zemlje. Zapečaćeni smo Božijim Duhom Svetim sve do dana iskupljenja, do dana kada ćemo biti uzeti sa zemlje i izvedeni pred Hrista. Mislim da ne možeš da zbrišeš to vreme oko dana Pentekosta. Nešto se jeste zbilo toga dana, bio je to dan rođenja crkve. Objašnjenje tajne. Radi toga sam ja, Pavle, sužanj Hrista Isusa za vas, mnogobošce, ako ste dakle čuli za dar božanske blagodati koja je meni dana za vas. Apostol Pavle govori o svom trenutnom stanju sužnja, odnosno zatvorenika. Postao je sužanj jer je evanđelje odneo neznabošcima. Sada su neznabošcima date nove privilegije koje je on nabraja u prethodnom poglavlju. Oni koji su nekada bili stranci, bez nade, daleko, bez Boga, sada su dovedeni kroz Hrista. Zbog svega toga, apostol Pavle će se moliti za njih. Ali pre nego što dođe do te molitve, on pravi digresiju i govori o tajni. Zatim svoju misao ponovo počinje da prati u 14. stihu. Obrati pažnju na vezu, radi toga sam ja, Pavle, sužanj Hrista Isusa za vas, mnogobošce, preklanjao svoja kolena pred Ocem. Sve između stihova 1. i 14. je paranteza, odnosno digresija. Pre nego što dođe do molitve, on će govoriti o tajni. Ako ste, obeležava početak paranteze. To je jedna od pretpostavki da su čuli za dar božanske blagodati koja je meni data na vas. Apostol Pavle sada govori o božanskom planu i uređenju na osnovu koga ga je pozvao i poslao u neznabošce. Nastavit će se.